Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава, а сега на среща ще отговаря Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, председател на парламентарната група на ГЕРБ и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Добър ден, господин Цветанов, чуваме ли се?
Добър ден.
Много ви благодаря. Ще ви помоля малко по-близичко до телефонната слушалка, за да ви чуваме добре. Колеги, дигнете ми звука в слушалката. Господин Цветанов, отзад напред. Вчера си мислех, че не ви остава време от обиколки по страната да спортувате, но вие днес ме опровергахте сутринта. Обиколихте 10 пъти, ако е правилно това, което четох, новия стадион в Стара Загора. Така ли?
Точно така.
Това някакъв показен ход ли беше, или?
Не, просто когато имам възможност и когато посещавам определени населени места, се старая да спортувам, защото това е част от това човек да изглежда добре и да приема предизвикателствата много по-успешно.
Вие вчера произнесохте една така замерит преглед, ако мога така да се изразя, на постигнатото в определени области и бъдещите цели в управлението на ГЕРБ. Това стана на 6-я зимен университет на старейшини ГЕРБ и темата беше мигрантите и националната сигурност, но вие решихте още повече нещата. Може ли да кажете след колко месеца вие сте на власт? 17 месеца вече сте на власт. Какви изводи си правите? Какво трябва да реформирате в управлението, за да продължи ГЕРБ да управлява и това да е в името на България, а не в името на различни интереси?
Аз смятам, че самото съставяне на сегашното правителство беше само единствено водени от националните интереси. И премиера Борисов много ясно заяви, когато се формираше кабинета, че ние можем да понесем и определени неудачи от управлението, но трябва да сложим националните пред тясно партийните интереси. И затова мога да кажа, че вече 15 месеца управление във втория мандат на Борисов имаме и успешни политики, които успяха да се случат и мисля, че трябва да бъдат отчетени по достоинство, по силата и воля, която показваме истина.
Най-важното обаче, което хора да се питат, господин Цветанов, е успешна ли е коалицията ви с реформаторския блок и до кога ще продължава да бъде в безтегловност неподписването на нов анекс с реформаторите или пък ще трябва да продължават кадрите на ДСБ да бъдат в управлението?
Имаше разговори, които бяха водени преди 2 месеца с част от реформаторския блок и това, което и днес е възможност да попита, е, че е заявено отново позиция от предините, че се притържат към меморандума, който беше подписан между председателят на партията Бойко Борисов и Тарболева. Разбира се, има и други народни представители, които правят формати в реформаторския блок, които също заявиха подкрепата си.
Колеги, изберете господин Цветанов отново, моля ви се. Пуснете реклами. Ще продължим разговора с господин Цветан Цветанов, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ, председател на заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Казват ми слушалката, че го има пак. Господин Цветанов, чуваме ли се сега?
Да.
Започнете, моля, отначало отговор, че нещо се загуби. Трябва ли да подписвате втория анекс с реформаторския блок? Трябва ли да остават кадри на ДСБ в управлението?
Това поставиха през последните два месеца да водим интересни разговори. Знаете, че бяха направени няколко политически консултации между представители от реформаторския блок и от ГЕРБ. Имаше много ясни
Колеги, помолете господин Цветанов, ако се движи да спре, защото се губи звука и не мога да се чуят. Не мога да се чуят важните неща. Господин Цветанов, ако ме чувате, спрете, изберете го още веднъж, ще се опитам още веднъж. Ето това са рисковете ме. Но това да разговаряш в движение с заети партийни строители, какъвто е господин Цветан Цветанов, заместник председател на политическа партия ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ и на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Наложили се да направим тази телефонна връзка, защото трябва да се дадат отговори по важни въпроси пред обществото. Господин Цветанов непрекъснато е ангажиран с много пътувания из страната, които извършва обикновено в почивните дни, а както знаете, един от почивните дни е неделя и това съвпада с живото предаване Беновска пита. Умишлено не сме правили запис, защото записа, както виждате, вече нещата са толкова бързи, че ако бяхме направили запис господин Цветанов в петък, ще вече да остарява. Сега го имам отново на телефон. Господин Цветанов, а сега да им дали се чуваме?
Чуваме.
Сега чудесно.
След като имаме реална връзка, ще спра автомобила, за да може да си тръгне.
Много благодаря за което. Да. Така. И имаме реална връзка. Заповядайте.
Разговорите, които водихме с част от реформаторския блок, ни дадоха възможност действително да отчетем постигнатото и да начертаем основните приоритети, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на 2016 година, както в изпълнителната власт, така също и в законодателната. И това, което вие ми задавате като въпрос, дали ДСБ ще останат в управлението и в част от реформаторския блок, аз смятам, че дали ще останат част от реформаторския блок, това е ангажимент и право на абсолютно всички политически партии, които участват в формирането на реформаторския блок. А що се касае дали кадрите на ДСБ ще останат в управлението, смятам, че министър-председателят много ясно заяви, че той стои зад сегашните министри на здравеопазването и на отбраната и разбира се във всички тези последващи действия, които могат да бъдат предприети, те ще бъдат свързани с проверките, които ще бъдат направени по информациите, които предоставихме на министър-председателя и разбира се тогава ще се види дали има някой, който саботира управлението, дали има някой, който извършва корупционни схеми в сегашното управление и смятам, че това е един поет ангажимент от премиера Борисов, а той е човек, който изпълнява ангажиментите си и мисля, че разговора, който проведохме с парламентарната група и с представители от Министерски съвет и с лидера, смятам, че беше много продуктивна тази среща и даде една много по-голяма сплотеност на нашите народни представители, за което сърдечно им благодаря.
Аз обаче едно нещо искам да уточните, не знам дали сте го коментирали, именно след тази среща в парламента, която премиерът и лидер на партията дойдеше по ваша покана да коментирате участието на ДСБ във властта. Аз му зададох въпрос, дали продължава да проявява интерес към анекс, който реформаторския блок искаха да подпишат с вас ГЕРБ. Той отговори еднострично не. Не знам защо тази новина така се стъпка в определени медии. Какво значи това?
Аз мога да кажа, че при формирането на кабинета, знаете, че имаше много тежки политически консултации с всичките парламентарни групи в българския парламент. Дори за тези консултации присъстваше и Жозеф Дол, който е председател на Европейската народна партия. Тогава се стигна до подписването на коалиционно споразумение между реформаторския блок и ГЕРБ и също така се стигна до декларация, която да бъде част от управлението и ангажиментите, които трябва да бъдат изпълнени. Към настоящия момент ние се придържаме към тази формула и това, което мога да заявя категорично, че ние се придържаме към секторните политики, които трябва да бъдат реформирани и разбира се да се постигат и съответните резултати в управлението. Що се касае до това, че някой от реформаторския блок предадоха избирателите си и заложиха на личните си изказвания, личните си проекти. Това е тяхно право, но ви уверявам, че и към настоящия момент имаме достатъчно сериозно парламентарно мнозинство и съм убеден, че продължаваме напред и се движим в тази стабилност и устойчивост, която е изключително важна в днешното напрегнато време и тези потенциални заплахи, които има както за ситуацията в Европа.
Пак ли го загубихме, господин Цветанов? Ето това вече проблем намерете. Гостите веднъж господин Цветанов. Ще продължим разговора с Цветан Цабанов, заместник министър-председател, председател на политическа партия ГЕРБ и председател на парламентарната група на ГЕРБ и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Както вече ви обявих, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, разговаряме с него по телефона, тъй като той е много ангажиран през почивните дни да обикаля по 5-10 вероятно населени места и да може да разговаря с всички местни организации, както и да се провеждат големи мероприятия от рода на това, което вчера се проведе в Стара Загора. Това беше съвета на 100-те старейшини, 6-я зимен университет на старейшини ГЕРБ, както миналата седмица се проведе жени ГЕРБ, по-миналата забравих какво беше още, но дните са изпълнени. Имаме ли колеги, господин Цветанов? Има проблем в избирането или... Добре, нека да напомня на нашите слушатели, че Цветан Цветанов каза вчера, че най-важното за осигуряване на националната сигурност е политическата стабилност. Той го заяви на онзи форум, за който ви споменах, 6-я зимен университет на старейшини ГЕРБ. И подчерта, че когато се взимат важни решения, са необходими законодателни мерки. И само тогава може да има гаранция съответните политики да бъдат успешни и да може да се изпълни заложеното в управленската програма на правителството. Важна е стабилността, която имаме днес, подчерта господин Стоянов. По-късно в цялото си пространно слово той се спря и на много неща, свързани и с дейността му като председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. И по отношение на действията, които се предприемат от страна на МВР и Министерството на отбраната във връзка с обезпечаване на охраната по границите ни с Турция и Германия. И много наблегна на това, което аз сега искам също да го запитам. На това, че в много държави се правят антитерористични закони и правителството ще внесе в Народното събрание подобен закон в близките дни, за да се подобри нормативната база, каза той. Днес по този въпрос за антитерористичния закон също взе отношение и лидера на Бойко Борисов на откриване на новото летище в Безмер, където той дава заето, казвате, ми избирател. И с кого ще говори? Не, той се мъчи сигурно да ви избере. Когато дава заето, всъщност усрещната страна се мъчи да избере някакъв номер. Не се говори. Това е много хубаво. Дава ви втора линия, не заето. Това е друго. Добре. Опитайте да го изберете пак. Ако трябва и аз ще се опитам от моя телефон да го избера. Но искам да установим връзката. Но исках да кажа, че днес и господин министър-председател и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов се спря на това, че много държави правят антитерористични закони. И аз също защо ли да го избирам от моя телефон, който може да го включим в ефира, но да опитаме.
Здравейте.
Да, в момента абоната говори. Ами убедете се на Пиера Николов, то сигурно е с него. Ми продължайте да го търсите, да довърша мисълта за това, че министър-председателя Борисов също се спря на това, че ето той ми звъни в момента. Господин Цветанов, опитват се да ви изберат, обаче ви даваше заето телефона. В момента сме на моя телефон в ефир, но трябва да ви включат от апаратната, така че затваряме ние и ви чакаме. Сега ви избират отвън. Само не говорете повече. Благодаря. Ето това беше господин Цветанов, който мислеше, че ще установим връзка, но ние нямаме комутация с моя апарат към ефира. Та да довърша, че антитерористичният закон, подчерта и министър-председател и лидер на партия ГЕРБ Бойко Борисов, е нещо, което даже сме закъсняли да внесем и обсъдим, и това ще бъде една от предстоящите инициативи на управляващото мнозинство и на всички мероприятия и действия, които трябва да бъдат взети именно по обезпечение на България от антитерористични терористични актове. Сега ще попитаме след малко господин Цветанов. Затова, господин Цветанов, връщам се към въпроса за коалиционното споразумение, анекса към, с реформаторския блок. Трябва ли да се анексира вашето споразумение с реформаторския блок? Да или не? И ако да, защо до сега само Борисов е подписал, а Меглена Кунова, например, Лукарски и така нататък не са сложили подписите?
Основните параметри от подписаното коалиционно споразумение в началото на мандата се изпълнява и към настоящия момент. Единственото, което имаше като желание от страна на реформаторския блок, да има някои конкретики относно изпълняване на ангажиментите ни през 2016 година. Затова бяха направени тези политически консултации. Те приключиха с изработен съвместен документ, който към настоящия момент не е получил своето изцяло така покритие с подписите, които трябваше да бъдат положени от реформаторския блок, но премиера Борисов заяви категорично и този подпис беше положен от него, когато госпожа Кунева и премиера бяха в Народното събрание на един парламентарен петъчен контрол и смятам, че по този начин ние затворихме темата и тя не е актуална за нас. За нас е важно, че ние продължаваме да се движиме в управленски начертаните стъпки и продължаваме към настоящия момент да го правим.
Добре, но за нас избирателите, господин Цветанов, искам да приключим с тази тема, защото тя наистина досажда вече 17 месеца. Е важно да разбереме, вие изяснихте етимологията на коалицията, понеже тя е свързана с единството в Европейската народна партия, но важно да разберем до кога ще се занимава обществото с дребнотеми. А то е, вие поискахте господин Борисов да махне представители на ДСБ от властта, а в петък по БТВ Гроздан Караджов пък заяви, че вие, ГЕРБ, непрекъснато се обграждате с назначения от партия характер в общински служби, в общински съвети, в общински дружества, в държавни дружества, без конкурс. Вярно ли е това?
Не е вярно, разбира се. Това, което се случва в местната власт, то е функция на резултатите, които бяха постигнати от всички участници в местните избори. И тук можем да подчертаем, че ГЕРБ показва едно изключително различно лице в политиката и няма нищо общо с това, което беше възприето в последните някъде 15-20 години от началото на демокрацията. И ГЕРБ в момента, участвайки в местната власт, ние правим същите подобни разговори с всичките представители в общинските съвети от различните парламентарни групи, защото знаем, че и стабилността, която искаме да постигнем в днешното управление с българския парламент, с изпълнителната власт, по същия начин искаме да постигнем подобна стабилност и в местната власт. И тук мога да кажа, че няма как да получат в местната власт съответното реципрочно покритие, защото просто реформаторския блок получиха едни изключително слаби резултати в местните.
Не, идеята на Гроздан Караджов, господин Цветанов, е, че вие прекомерно покривате административни структури в местната, изпълнителната и административната като цяло част от управлението на България. Вие ще се захванете ли да му отговорите с един списък? Или просто няма се занимавате с това?
Вие казахте, че обществото вече е уморено от това противопоставяне, което има в формат реформаторски блок и ГЕРБ, или по-специално ДСБ ГЕРБ. Аз за това искам да прекратим този разговор по начина, по който го водим, защото повярвайте, че днес българските граждани се интересуват от много повече реални проблеми, които стоят за решаване пред тях. И днес, когато бях в Ямбол и пътувайки сега от Ямбол за София, правейки анализ за местните избори на всички общински структури в Ямболска област, знаете ли, че въпросите, които се задаваха Едни бяха до кога ще търпи господин Борисов това лицемерие от страна на ДСБ, но другите останали въпроси бяха само с реалните проблеми, които трябва да се решават. Бежанския поток, това, което е с агресията, която имаме в българските училища, и това, което аз казах, че все пак нека да говорим и за добрите неща, които са направени, и дадох отчет за реалните секторни политики, като започнем с енергетика, образование. Това беше един ангажимент и изключително голяма енергия, която беше вложена от народните представители от ГЕРБ, за да се случи всичко това, което имаме в момента.
Не можете да ми видите широката усмивка, колко широко ви се усмихнах, като казахте да прекратим този разговор и да се спрем да се занимаваме с ДСП. Но именно пък по този повод сега с без усмивка ви питам, а какъв е успеха в секторната политика, например, ако може така да се нарече, вътрешна сигурност и обществен ред? Откъде някъде оня ден се допусна таксиджии, които нямаха разрешение за такъв протест, недоволни от закона за промените в закона за данъчната им облагане, да окупират София? И до кога изобщо ще бъдем, ще живеем в усещането, че вътрешната ни сигурност не е окей? Питам ви като председател на комисията.
Обществото стана доста чувствително и през всичките тези години може би не е имало възможност за чуване на подобни граждански протести или всичко това, което българските граждани са искали да изразят публично в обществото. И това, което се случи след 2013 година, по-специално в началото на 2013 година, знаете какви протести бяха организирани с една единствена цел да бъде свалено правителството на ГЕРБ. И това, което се случи в последствие с всички тези кадрови назначения, които бяха от кабинета Орешарски, и това, което се случваше в парламента, ние стигнахме до едно противопоставяне, до едни абсурди. Едните, които са в опозиция, да бъдат ругани, другите, които са пък в управление, пък да си организират някакви контрапротести на гражданското общество. И тук искам специално да отбележа. Ние трябва действително да имаме повече доверие в българските институции. За доверието в българските институции носят отговорност на първо място политиците, тези, които представляват тези институции, но също така и трябва да чуваме винаги и активната гражданска позиция. И в много случаи...
Това активна гражданска позиция, те нарушават правата на хората за своите искания, окупират Орлов мост и пречат на хората, че да си вземат децата, да отидат до Централна поща, да пуснат спешна пратка и ред други работи, мога да ви кажа.
Абсолютно съм съгласен с вас.
И вие сте ще ли да им отстъпите, че тъй ГЕРБ сега да намалите предложените в закона данъчни санкции, само и само, защото май се страхувате, както всеки управляваш от бунта на таксиджиите, не е ли така? Ало? Ало? Изберете го, че въпросът стана много интересен и ще излезе, че той не иска да отговори. Спирам се, уважаеми зрители, уважаеми слушатели, точно на промените, които на няколко пъти се отлагат и не бяха приети, и тази седмица бяха отложени още веднъж в закона за... Точно мога да ви кажа как се казваше, който е свързан с таксиметровия транспорт и начина, по който трябва да се плащат данъци от страна на управляващите този занаят. Защото се оказва, че дружествата, които са получили лицензия да извършват тая дейност, фактически работят по незабранен закон начин, на който им дава вратичка, така че ние практически, ако се обърнем, да. Ето сега. Господин Цветанов, чухте ли ме? Страх ли ви е от протест на таксичиите, както се говори, че всяка власт е страх и затова отстъпвате пред тях?
Аз това, което искам да продължа, е, че тази тема относно тези неща, които са свързани с сектора за таксиметровите шофьори, мога да ви кажа, че темата е дискусионна от преди 6 месеца. И това, което в момента се случи в българския парламент предишната седмица, в седмичната програма беше предвиден точно законопроектът за местните данъци и такси.
Да, който беше отложен от преди 6 месеца, да? И?
Не, тази парламентарна седмица, която мина, беше предвидено в дневния ред. И това, което направихме ние, е да отложим точката, поради това, че нямахме необходимият изчистен диалог с някои от парламентарните групи. И за това просто взехме това стратегическо решение. Впоследствие таксиметровите шофьори направиха този спонтанен протест и виждате, че ние в момента не отстъпваме, а просто ще реализираме тези си намерения, които са заложени в законодателството, и това е станало на база анализи, които са направени както от Министерство на финансите, така също и от Комисията по бюджет и финанси в парламент.
Тоест, да ви разбира ли правилно, че вие няма да отстъпите от планирането, което трябваше да приемете в петък в Народното събрание?
Което беше предвидено.
Да.
И всичко зависи от парламентарния ден, всичко зависи от формиращото се парламентарно мнозинство и подкрепата, която ще получи този текст и тези текстове.
Добре. За МВР, вие върнахте се обратно в сектора и станахте и председател на Комисията по вътрешна колегия, или малко движение. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Какво мислите за случващата се в първо, битовата престъпност, и второ, в това, че реакцията на предложенията за реформа в МВР на госпожа Бачваро има много остра реакция от страна на служителите на МВР, пък и от неправителствени организации?
Първо искам да направя едно уточнение, че аз не съм излизал от сектора за сигурност.
Вече не сте министър, добре.
Дори в 42-я и сега в 43-я парламент аз съм бил член на вътрешната комисия, на комисия за контрол на службите. И в момента това, което мога да заявя категорично, е, че като председател на вътрешната комисия ще се старая в формат на парламентарни групи, формат политическо-професионално ръководство, синдикални организации, неправителствени организации, да бъдат чути за всяка една стъпка, която ще се прави в сектора за сигурност, защото в момента трябва да избегнем всякакво възможно напрежение в сектора, което би довело до тежки последствия, а днес повече от всякога ние трябва да имаме мотивирани служители, трябва да ограничим възможността за това текучество, което има в сектор сигурност, защото системата не е в състояние да обучи толкова бързо новите кадри, които трябва да бъдат назначени в системата за сигурност, когато има огромен брой на недокомплект от незаети щатни бройки.
Оня ден на живо да ви кажа, преживяване, но че вие не го знаете, група полицаи разговарях с тях и те ми казаха, че от 8 години не са им отделени пари за облекло и обувки. Вярно ли е това?
Не е вярно. Има планирани средства и мога да заявя категорично, че в периода, в който бях и министър на вътрешни работи, имаше проведени конкурси, имаше дори комисия, която определяше какво да бъде облеклото на полицаите, имаше тествания на облеклото, което можеше да бъде представено от съответните фирми, и смятам, че в тази посока си движихме в една много добра посока, за да може действително да гарантираме, че в съответните различни периоди от службата в системата на МВР, служителите ще могат да имат и необходимото адекватно облекло. Сега в момента знаете, че и премиера Борисов разпореди, след като се запозна с анализите и констатациите от екипировката на служителите и на полицейските структури, правителството отпусна около 5 милиона и 200 хиляди лева, за да може действително да се закупи такава екипировка, която е необходима за оборудването на специалните части и на полицейските служители, и с необходимата техника, която да може да бъдат по-ефективни.
Но тъй като чета статистика, че в вътрешното ведомство има 12,9-13% почти незаети щатни бройки, или преведено в числа от служащи, 6281 души по-малко в министерството. Вие как смятате да увеличите да уплътните тази незаетост, като намалите онези прословути възнаграждения, които те получаваха за 20 възнаграждения, на 15, когато се уволняват? Така ли?
Предвижда се да бъдат 12 по законопроекта, който е внесен от Министерски съвет и изработен от Министерство на вътрешни работи. Точно затова има текстове в предложения законопроект, които не се възприемат от почти всички парламентарни групи. И в тази връзка знаете, че направихме обществено обсъждане само преди две седмици и тази сряда ще бъде включен в дневния ред за обсъждане във вътрешната комисия на първо четене законопроекта и тогава ще можем да чуем действително и допълнителни аргументи на колегите от различните парламентарни групи, също така и мотивите от страна на професионалното и политическо ръководство на Министерството, но ви уверявам, че законодателните промени, които ще бъдат приети от парламента, ще отговарят на обществения и националния интерес и ще се стараем да защитаваме както обществения, така също и професионализма на служителите на Министерството на вътрешните.
И един последен въпрос, на това е много актуален. Не изостава ли МВР чисто технологично от технологичната подготовка на престъпниците и случаят в петък, който изправи на крака тук цялата държава, кой, как и защо се обадил на сигнал 112, на телефон 112, как това е стигнало до Държавния департамент и до посолство Съединените американски щати и защо тяхната реакция беше по-бърза да обяви, че се очаква атентат в България, отколкото нашата. Има ли къси съединения по трасето МВР, ДАНС, посолства и обратната връзка информация на обществото?
По случайно на обстоятелствата предишния ден имаше изслушване на всички представители от специалните служби Министерство на вътрешни работи и на отбраната и от информацията, която беше предоставена на Комисията по вътрешен ред и Комисията за контрол на службите.
Да, това беше съвместно за събрание.
Стана ясно, че има реален обмен на информация между българските власти, между българските институции. И това, което също беше ясно, че има и постоянен обмен на информация с партньорски служби.
Това хубаво, но какво се случило на нощ между четвъртък и петък?
В тази връзка аз бих отправил една препоръка да разчитаме повече на официалната информация, която се изнася от българските власти. И всичко останало би могло, разбира се, да бъде възприето като не съвсем обективно на ситуацията, която трябва да бъде...
Ама как информацията от телефон 112 и от ДАНС евентуално стигна до Държавния департамент?
Позволите да продължа. Това, което също бяхме запознати и информирани, че всеки постъпил сигнал, било то по телефон 112, било то с други средства и методи, се проверява. И за всички тези проверени сигнали, повярвайте, че обществеността не е необходимо да бъде запознавана, защото до сега почти всичките тези сигнали са били фалшиви, те не са били достоверни, а там, където е имало пък някаква частична истина в сигнала, компетентните органи са се произнасяли и са взимали веднага отношение.
Това хубаво, но как стигна този сигнал до Държавния департамент и до Американското посолство?
И не мога да отговоря на този въпрос.
Що? Смятам, те подслушат телефон 112 или какво? Или ДАНС им казва?
Не, това е несериозно да се твърди. И тук нека все пак да отчетем, че в това напрегнато време, което живеем, всяка една държава има своите инструкции, има своите правила и вие знаете, че когато стана терористичен атак в Брюксел, тогава Външно министерство и българската държава информира своите български граждани да ограничат пътуването си за Брюксел и разбира се да посолството и представителството в Брюксел да оказва пълно съдействие на всички български граждани.
Да, но МВР не ни уведоми до сутринта в петък до 10-11 часа за това какво се случва, ще има ли терористичен акт на Плиска или няма да има, докато Държавният департамент ни уведоми още в 23-34 минути нощта срещу четвъртък, срещу петък.
Повярвайте, че ако имала реална заплаха от този сигнал, щяхме да бъдем информирани.
Не, бе, трябваше да има оборване на това нещо.
Не мога да взема отношение по начина, по който е изградена сегашната стратегия за информационно реагиране.
Добре, последно. Трябва ли да има промени в кадровия състав на МВР? На ръководно равнище?
Политическият състав е в правомощие на министър-председателя. Към настоящия момент той стои категорично зад вице-премиерен министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, което означава, че цялата парламентарна група и аз като нейен председател стоим твърдо зад действията и политиките на Румяна Бъчварова. Това, което мога да заявя, че от компетентността на политическото ръководство в лицето на министърът на вътрешните работи е в правото си да прави съответните кадрови промени на професионалистите и на професионалното ръководство в министерството, така че в тази посока парламента или парламентарната група няма отношение към кадровите проблеми в сектор сигурност. И това, което ние можем да правим, е да правим съответният парламентарен контрол, да изслушваме по актуални теми съответните ръководства, както на Министерство на отбраната, така също на Министерство на вътрешни работи. И ви уверявам, че всичко, което правим, е само единствено да можем действително да защитаваме обществения и национален интерес.
Добре, благодаря за това интервю. Ще се радвам някой път да дойдете тук на живо, да седне спокойно, да не правим истерични телефонни връзки. Желая ви успех.
Благодаря, желая
се. Всичко хубаво. Разговаряхме с Цветан Цветанов, заместник-председател на политическа партия ГЕРБ, председател на парламентарната група на ГЕРБ и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.